şu hekimiyet başında akadımlar, ilimli, düşünceli, öz işini onuryan bu yüzünçlü adamlardan korktular mı? Neye mırk geçti bu yerde?
Bir yerde esasen solu komünistik garayış var, komünistik dolunduruş, komünistlerin bir sözü vardı. Siz barın gidin de işlen diyediler, barın işlen. Millete mi işlemeli oluyordu, başka yer yok, şert yok, başka bir pulu kazancı deryalı yer yok. Yani kilerim şul siyaseti yürü diyeler, millete siz barın işlen, iş edin diyeler. Yönü sen onu hak tölemesin. Ya da ol öz işlerini şuyun bir özünü eğine iş kalıp bilmese, ayağını ayakkab alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem şuyun işlesin. Ol onson başka uğurlara gitmeli oluyor. Başka yerlerden bir öz rızkını tapmalı oluyor. Şu yerde en bir mühim zada etmek gerek. Şu dışarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu, nehilidir bir özgörüşlüğü gözleyen adamlar, ne adımın olsa öz durmuşunu kovlandıracak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe, durmuşa dörücülüklü çimeleşen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
Şimdi Kudayardağ'ı beyni göçü adamların gitmeyi gelecekte de has köpeler diyen aladalar var. Siyasi inçi Serdar Aytakov, yaş Türkmenlerin Rusya'ya gidip Ukrayna'daki uruşa katlaşmağı bildiren kazıklanmasının sebebi aradaki soruğu cevap verenle, bunun Türkmenistan'ın ölçünlü perspektivaların düğününün bulmadığı gülen bağırlığına itti. İnni kâr fikirlere göre yurttaki perspektivalar dar karayış sebepli, has ağdalıptır. Siz şu fikir bilen alalaşıyanız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şu başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğirmeli. Şunları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şunla birlikte hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda ne mi zorluk var? Adamların talabı ne mi? Onların isteği ne mi? Hükümet hükman şunu nazar almalı. Yine şul içki aragatmaşık yok. Şul içki bağlanışık yok. Bizde hazır resmiler ayratın bir adam. Niyaz tarafından aydılan karamayak değil yani ayratın topar oldu. On ikisi düyüplü bölünüyor. Şunu öğrede eğer de şul karamayakların arasından o fikirlere karışılayan olsa, şuların fikri, şuların arzu istekleri nazarda alınayan olsa, hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şul karamayak değil yani öz fikrini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şul millet, şul yurdun kolonyadan halas olmağını yardım edip bilirdi. Sebebi istendik bir yurdu yurdu diyen adamlar, şunun kadrları, şunun işgarları, şul yurdu dikleyen adamlar. Kıynansam hazır, hut şul adamlar, şul güç Türkmenistan'ı ağır, katı ağır. Onun bağrı da çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şul adamlar, dine işe dörücülüklü çimileşen adamlar, yurdu karıştırılığa yetirip bilerler. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin üns verme gerek. Şununla birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, karayış olmalı. Meselem sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyorsun. Sen o yerde sen başını koyuyorsun ahirin, başını koyuyorsun. Şul şunu diyecek mi? Ondan sen başka bir devletin karşısını görüşüyorsun. Sen adam öldürüyorsun, sen cinayet ediyorsun. Şul ediyen işlerin senin kazanç pulunu diyecek mi? Yurdun içinde bar olun adamlar. Şu meseleler arada da oylanmalı.
Kudayardağ'a oylanmak bir mesele. Şunlun birlikte de oylanan ediyen fikirlerini taşına çıkarmak, aydıp bilmek, böyle adamlarla maslahatlaşmak bir mesele. Dekalanizasiya deyilenine, sevitin beyleki yurtlarını bu uğurda ne akiller var, fikirler aydılıyor, işler ediliyor. Şunlun birlikte geçmişte karalanan şahsiyetler var arada da, teyde fikirler, başkaça karayışlar öngörülüyor. Hatta döwlet ýolbaşçylar tarapyndan hem bu prosesde batyrgy ädimler ädilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysallaryňda da. Emma Türkmenistanyň şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niyazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş-ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sebitdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt tökmünni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähili ýyl sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, şoň bilen birlikde dünýä taryhynyň.
Bu yerde hakikaten bir öwrenýär ýalat köp. Diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol seniň aýdyşyňy aly. Meselem biz Afrika yer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan urşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen bir de ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günvatara geliyen adamlar, nehili ummasız köp, şu dereceler hakikattan nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali, bizim öz komşularımız, meselen Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'ı şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını zar etmek, şunu akrar etmek üçün neyse adamın kurban olunduğu, neyse pidalar çekilendiği hazır aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oylaya. Şol derece meselem Türkmenistan'a yok. Stalin'in kırın adamları, onun önkü dövürde revolüsyon izyanı toporluğun kırılan adamları vardı. Milletin, yurdun, karışsızlığı uğrunu, fikir aydın, can çeken adamların yok edilisi vardı. Bizde göze görünür yani iş edilen yok. Hatta herdeki dövürü çeyinli de Türkmenistan'ın öz tarihi yazılan ok. Niyazow döwründe Türkmenistan'ın tarihini iki tomdan ibaret edip yazmalıyıp aittılar. Şol arada da işlem oldular. Yönü herre çenli şol işin neticesi yok. Bizde yine şeyli ağır yağday var. Bunu nehilidir bir beyleti şöhrat meselesi, özünü övmek meselesi ya da bir teyze şehir kurdum. Ana şeyli köçülür var deyip köçülörü görközmökdön saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğine bir neme dolunmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolunmasak, biz şu yurdu neyakili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu olayan. İkinci bir taraftanım gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, en akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiçbir zat bile saklap bolmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir izine dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdiňiz söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklar tapgyrynyň ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirine itmek isteyen beyleki intellektuallar ile hem devam ettirir. Sonunla birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, sonun ile heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Halkara toparlar Türkmenistan'daki zor bilen yitirim edilmeler boyunca Birleşen Milletler Kuramasy, Evropada Hoopsuzluk we Hyzmatdaşlyk Kuramasy, Evropa Geňeşi we Evropa Bileleşigi ýaly halkara guramlar bilen şeýlede dürli daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri we kanun çykarjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramlarynyň tagallalary netijesinde Birleşen Milletler Kuramasynyň adam hukuklary boyunça komiteti 2014-nji ýylda öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratow boyunça ýörüýte karar kabul edip onuň zor bilen yitirim edilmeniň pidasy bolan ikrar etdi we Türkmenistanyň hökümetinden Şeýh Muratow hemde onuň maşgala agzalaryna bejeris şäretini hödürlemegi talap etdi. Niýazow we onuň ýaranlary Şeýh Muratow jany kasedişlik we döwlet adyrlaşygy synanşyklaryna ýol başçylyk etmekde aýpladi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyny ýüzüne çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz geçen gepleşigimizde bu meseleniň Türkmenistanyň taryhyny 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyna kasedişlik diýilýän wakany we munyň ýetýän ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljirdik. Şeýle de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mylaşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetiniň intelligensiýa Gensi wekillerinin öňünde eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýetirim edilmeleriniň pidalarynyň diýri bolanyna özüniň ynanýanyny ýatladyk. Şeýle Aşgabatda Finçi Serdar Aýtakowyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana direkt ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Olary diýilýär köden kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistandan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. Gepleşigiň birinji bölümini hiňiz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gezek dinlemek isleseňiz, onu Azatlyk radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Nowatdaky gepleşikde ähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýaga goşulmazlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalary dogrusyndaky maglumatlary, şeýle-de zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy hökmüne ikrar edilen Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly baradaky maglumatlary galyberdi. Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň Türkmenistandaky zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly syn seljermelerini dinläp bilersiňiz. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar we garaşsyz hünermenler halkara meýdançylarda türkmen hökümetinden zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça düşündiriş talap etmegi dowam etdirdiler. Ýöne bu talaplar mudama kanagatlandyrylmady. Synçylara görä döwlet diwany direktsiz ýitirim edilen adamlar boýunça bar bolan ähli maglumatlary ýa ýaşyrmagy ýa-da ýoýmagy ýykyn etdi. Meselem halkara hasabatlara görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi adam hukuklarynyň Türkmenistana ýagdaý boýunça ähli umumy döwürleýin synyny ýetdip 2020-nji ýylda iýilen hasabatyna bu ýurtda raýatlardan zorlukly ýitirim edilmeler bilen bagly hiç ýyl arda şikayetiň gelip gowuşmanyny öňe sürdi. Bu hili öňe sürmeler ýylyň ýylyna gaýtalandy. Şol bir wagtda hukuk toparlaryna görä ýurtda direktsiz ýitenleriň sany diňe bir noýabr wakalaryna aýplanýan adamlar bilen çäklenmedi.
Olary diýri ölkeden kampaniýasy Türkmenistanyna direktsiz ýitenleriň sanyny esasan 4 kategoriýa bölýär. Olar şulardyr. Noýar wakalaryny göni ýa-da gyýtaklaryň gatnaşmakda aýplanan adamlar, islam ekstremizmine aýplanan adamlar, ykdysat jinayetlerde we wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanýan adamlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri. Bu kategoriýalar boýunça azatlykdan mahrum edilen adamlar köplenç ýurdun ýakasy gaýyşly owadan nepe türmesinde saklanýarlar. Bu kategoriýalar synçylara görä Türkmenistanyň döwletiň howpsuzlyk refleksinin esasan özgö pikiri, adamların ananç ıltıkadını ya da siyasi ve rayet pozisyasını beyan etmegini özünü vehim hükmünü görüyenliğini açıp korku diyar.
Ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlary hem döwletiň howpsuzlyk guruluşlarynyň hemişelik gödegçiligi astyna galýarlar. Halkara hukuk toparlary Türkmenistana direktsiz ýiten adamlaryň syýasy matdaplary bilen tutsak edilip, ýowuz we adamkärçiliksiz çemeleşmelere hem de gynamalara sebäpdar edilenliklerini aýdýarlar. Yönü günler tiil geçer. Ve bizim ayrı düşen günlerimiz umid ummanına qarq bolar. Ondan sen ve men ejeni bağrımıza basarız. Emay bilen seresap. Bu haçana molta şeyle bolar. Bilyarın. Belki bu qoloyda bolmaz. Men edil ağı iniyalı seni bağra basarın. Yönü hazır bolin. Sen ejeni arkadağ bolmalı. Ejen yaplanar yali. Öngü sonu sen yigit çıkmalıdın ahri. Deyip ömrünün bakırını Türkmen türmesine direkti iten öngü diplomat kiçi yaşlı oğluna türmeden güvünlük veriyar. Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyesi 2006 yılın 20. dekabrına yine de bir gen tötenlik Türkmenistan'ın 2. Prezident Zafer Murat Niyazov'un ölümünden bir günün ehli adamları zorluklu yitirim edilmeden korumak barada halkara konvensiyasını kabul etti. Bu konvensiya 2007 yılın 6. fevralına Parij'de gol koymağı hödür edildi ve 2010 yılda gücü girdi. Türkmenistan bu halkara konvensiyasına henüz koşulmadı. Tutuş dünyada 2010 yılların başlarının veri zorluklu yitirim edilmeleri karşı tağırlarlar güyüşünyer. Şunlar veri her yılın 30. augustu zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkarı günü hükmünü halkarı cemiyetçiliği tarafından giyinlen belinip geçiliyer. Dünya Türkmenleri programmamızın zor bilen yitirim edilmelerin halkarı gününe bağışlanan gepleşikler tapkırı devam ediyer. Bu gepleşik Türkmen türmelerine yitirim olan adımların ıkbalını ünlü çeker. 2002 yılda olup geçen köpçülüklerin tutuğa tuttuklarda 40 yaşlarına uzak mühletli tutsağılığı hüküm edilip zor bilen yitirim edilenlerin sanığına girdilen Batır Berdiyev'in 22 yıllarda türmeden sızıp çıkan koşuları diri iten tutsağın umid ve hasret duygularını beyan ediyer.
Batır Berdiyev 1960 yılın 3. oktyabrında Aşgabatda yeniden doğuldu. Ol Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Filologiya Fakültetini tamamlap, Komsomolets Türkmenistanı gazetinde zähmet yoluna başlayar. Ol bu gazette redaktor basançığını çelini yukarı alıp 1990-1992 yıllarda Sayyuz, yağını Birleşik ve Ziz, yağını Durmuş heptelik nesirlerinin Türkmenistan'daki habarçısı bolup işleyer. Berdiyev 1992 yılda Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministerinin orınbasarı vizipesine belinildi. Ol sonra 1994 yılda Türkmenistan'ın Avstriya Respublikasındaki işleri ınanılan vekili vizipesine, 1995 yılda olsa Türkmenistan'ın Avstriya, Slovakya ve Çekya Respublikalarındaki ilçisi, Türkmenistan'ın Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasındaki vekili vizipelerine belinildi. Ol 2000-2001 yılda Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministri vizipesine belinildi. Berdiyev Niyazova qarşı dil döwüşükde jany qat edişlik tinansygy diýilen wakada aýplanyp 2002 ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda tutuk edildi. Ol 2003 ýylyň 20-21 ýanwar günlerinde kadet jogapkärçiligine çekilip 25 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Sondan soňra Berdiyev bilen türmede bile oturan adamlar 2005 ýylda onuň türmede sesini işidendiklerini aýtdylar.
Yadyňa saly Yelozanyň deňzini, goja deňziň köpüklerini seni ýelpeýişi, ejeň bakyşlaryň bolsa ikimizi hem edil, Taňrynyň rehim şepagaty mesli gunnoklaýşy. Tolkun bizi gujoklap bagryna bassy. Şor deňziň tagamyn dadanymyzda bolsa gülüp ýeledipdik. Ol wagtlar seniniz ýigit çykyrdyň, ýaşdyň, ýöne durmuş bizi bir eýem däli jeýhun ýazgytlary ýazypdy. Bu ýyldyzy gapynyň italyan agşamlary Oyun maşinleri yadaptı gece. Sen bolsa suwun pişirdisini uka gidipdin. Gahrman oyuncuğun bolsa kaptaldı. Ejeň we men direk edip şonu Hudaýdan oglum bagytly bol diýipdik birden. Şonu biziň aýrylygymyz süýüşüp gelýän eken deňizleriň ötesinden. Diýip 40 ýaşlaryna türkmen türmelerini direkli iten öňkü diplomat Batyr Berdiýew gözünegiň aňyrsyny oglunu ýatlap ýadan şygyr setirlerini aýdýar. Mesan zor bilen ýitirme edilmelerin pidalarynyň ykbaly boýunça gozgulýan halkara aladalara açaçan gulak gabartmady. Ýöne türkmen resmiýetleriniň beýparklygyna garamazdan adamlarda garşy jinayet hökmüni ikrar edilen ýitirme edilmeler halkara tagallalary bilen utgaşýar. Ýaňy hem belläp geçişimi diýär türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirme edilmeden gormak barada halkara konwensiýasyny tasdiklamady. Birleşmiş Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 2023 ýylyň noýabrynda adam hukuklarynyň türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen ähli umumy döwürleýin syýnyny dowamyna köp sany daşary ýurt döwletleriniň wekilleri Türkmenistany bu halkara konwensiýasyna goşulmagy ýa-da zor bilen ýitirme edilmeleri boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Has taýyry Awstriýa, Belgiýa, Birleşen Ştatlary, Fransiýa, Italiýa, Kanada, Ukraina, galiberside Argentina, Çili, Kosta Rika, Meksika, Mongoliýa, Marokko, Niger, Togo, Paragwaý we Irak bu ugurda Türkmenistana teklip we hödürnamalar bilen çykyş etdiler. Ýöne türkmen häkimetleri zor bilen ýitirme edilenler boýunça aýyplamalary adaça inkar edýärler. Zorlukly ýitirme etmeleriň Türkmenistana kapitallar boýunça halkara tagallalary birleştirmäge çalyşýan olary Dear Workers'ın kampaniýasynyň esaslandyrjy agzasy bolan Crude Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşigini türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky hyzmatdaşlyk finansiýalarynyň buluşyk bolanyny aýtdy.
There has been some engagement by the government of Turkmenistan, but it has been confusing at best and deliberately misleading at worst.
Bu meselede belli bir derecede gatnaşyk boldy ýöne olaryň bu gatnaşygy bulaşyk boldy. Iň erbet bolanda bilkaslyň adaşdyrmagy gönükdirildi. Türkmen hökümetiniň berýän maglumatlary käbi wagt gapma garşy maglumatlary öz üçin alýar. Meselem iýerlen bir jogapda görnüşinden bolmadyk bir türme belligi agzalýar. Bu harp ýalňyş bolup biler ýa-da bilkaslyň adaşdyrmak synanşygy bolup biler. Ýöne bu ýagdaý Birleşen Milletler Guramasynyň maglumaty aniklama үчін вақт етірмәгі етеріяр. Белі-белі тұсағылыра зиярат еділмәгіна рухсат берілмәгі кәбір позитив нетейцелері қарамаздан Бірлешен Милетлер Құрамасының қатышығы бойынша айдың қатнашық болмады. Біз Бірлешен Милетлер Құрамасының зорлық етірім еділмәлер бойынша ішчі топары Түркменстаны барып көрір дейін үмітті ғалияры сүйені бұхеніз амалы ашмады.
Very, very confusing information. We are still hopeful that the Working Group on Enforced Disappearances of the UN, for example, would be able to go to Turkmenistan.
Deep water side yar. Hormatly dinlejiler, biz öňümizde gepleşigimizde hem zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdiririz.